Les fables de La Fontaine. إديرها غير تقبيليث بالقسم أثيحيا. سيسم ثلان تمذوين
أوي دي سمح سيسن مسرخير في اللون أساقي هذا من دهره كان سنث دي لفاب دي لافونتين على خاطر وبلاك رودا يتسكر الوقت يوث دي لفاب لاقي أمكن غزيف شويط إيه أنزور دي ثين ونغزي فارع ثين بمقلخور ترقع أمكن يقار سليمان عازم خاص ولاد نتاع يتكا غير ومدون ماشي كنا هذه خبر يقوم باللي يسنا هذه يعوم أمقى الخرى قلنا ثم دي ثاقي أتسلم ذا شو يقعد يخدم إيه أنا بدون سمقرقور يبغى نادي هو قال هذه زورة ما مهزقر أما كان سورة وغم ثانومي أتسدن بذوق في الصروميث ساكين سن النقص تقفيليث La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout ou comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je point encore ? Ni, m'y voici donc ? Point du tout, m'y voilà ? Vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle en creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme des grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. أم قرقور ترقى يبغى نادي يزور أم وزقر أم قرقور ترقى يتنودو مزدى الثمدى ميقولا أزقر عدى يقيم يتعجب ذي القديس انتسا أرنا لبثة ملات بوكني زريمانيس لو كان يرنا ثوزرت هذا القفر يدور يتوهم فلاسة تكس الخلاع هذي بعد كل الهم مقرخور يبدأت سوى من يسوى المي يقفر هنا عدنا تصفرفر مي يكفى سقرقر لا يتشوفو دي الحناكيس مي يتشرق موشيس
لي تصودو دقوا بوليس أولتما هيني يتزيغ ذا ينغذر نغشويت أنو ياساطا سادادا مازال وقت نتلويث عم قرخورو يكمل أشوفو وريز راساني يسدو هرمي هيتطردق همثن بولتن العيد يوغى ربات يهدو دوني ثاقير ستشور ذوي ذوريه دنا ربيع وني نهار نزيك غيول يقارتك مرتر يا عبي واي جا خامل جدو ذي الجزائر لي فنو العالية ولا ذلا من يغار ذي المير إلا نيك سيدنا عليا أتاني هي ثورة لفة بالنيغي والنيغي والنيغ غزيفس لي دو بيجون دو بيجون سيمي دامور تندر لان دو سانويان تولوجي فوت اسي فو بور انتربراندر ان فواياج ان لوانتان بيي لوتر لوي دي كالي فو فير Voulez-vous quitter votre frère ? L'absence est le plus grand des maux. Non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore si la saison s'avançait davantage. Attendez les zéphyrs. Qui vous presse ? Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau. Je ne songerai plus qu'à rencontre funeste, que faucon, que réseau, hélas, dirais-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut ? Bon souper, bon gîte et le reste. Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur. Mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il dit « Ne pleurez point. Trois jours au plus rendront mon âme satisfaite. Je reviendrai dans peu, compter de point en point mes aventures à mon frère. Je le désennuierai. » Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint vous sera d'un plaisir extrême. Je dirai, j'étais là, telle chose m'a vint. Vous y croirez vous-même. À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu. Le voyageur s'éloigne. Et voilà qu'un nuage l'oblige à chercher refuge en quelque lieu. Un seul arbre s'offrit. Tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part, tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut, son corps chargé de pluie. Dans un champ à l'écart, voit du blé répandu. Voit un pigeon auprès, cela lui donne envie. Il y vole, il est pris. Ce blé couvré d'un lac, les menteurs et traîtres à pas. Le lac était usé. Si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin. Quelques plumes y périt. Et le pis du destin fut qu'un certain vautour, à la serre cruelle, vit notre malheureux, qui, traînant la ficelle et les morceaux du lac qu'il avait attrapé, semblait un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier, quand des nus font à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une masure, crut pour un coup que ses malheurs finiraient par cette aventure. Mais un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié, prit sa fronde et du coup tua plus qu'à moitié la volatile malheureuse, qui, maudissant sa curiosité, traînant l'aile et tirant du pied, demi-morte et demi-boiteuse, droit au logis, s'en retourna. Que bien que mal, elle arriva sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints, et je laisse à juger de combien de plaisir ils payèrent leur peine. Amant, heureux amant, voulez-vous voyager? Que ce soit aux rives prochaines, soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. J'ai quelquefois aimé. Je servis, engagé par mes premiers serments, hélas. Quand reviendront de semblables moments? Faut-il que tant d'objets, si doux et si charmants, me laissent vivre au gré de mon âme inquiète? Ah, si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête? Ai-je passé le temps d'aimer? Signé de Biren. سنية بيرن ذات مثل لنا عشنة الوحيد المعيشة اللي سرد لهنا ورتساغني غير بريد تدون سقوس بيد كرنا ميضو ذا نفوس ويحمل هو وينيه الحن ويضا دي حوس مدنا للخير يهضرا في اللسن تاكمات ثلث فلس لانا يعساس ارمي دي بوس ميدين تقيون ديسن اهما يتشاي الخيق ورتو في الدنيا نتورا قصد غد زقرا غاكينا دي سينا ثيمورا يدورا السواحل بجاية البليدة الزاير اسم مشهور كتشاوى يقبل البحور الجمال سادات النور ها ناغو ما ينتخد وايض هم كراس برغي الغيبة ولا مكي ذي نور تسمح المحبة ثمنا ذا تروح ضغر ثموران الفرح هكمنا ربي سيدا وسو ذي القرح فلاخ وريتي لي الصفر مرث بعض هذين وحبار هندي اللي هما مسكين دا شو يتشا هندي ينسى هما دي الغرفة واحد زور يسالم وانسى فلاخ وقد غا حلالاس اسقاد يغلفها غيلاس تيخار يتخمي من الغرور الهموم ذل ضرور غاف يومين ثلاثة غدو غالغ صخام أغمان تسا بودي كان أبريد اللوقا أسمع ردوها لاغ هذاك دحكو غاين دزريغ وين دملالاغ ما تخيز ضغولي هذا النغكر ذاك تكساغ إذ بيريوف يروح يغوص بزوزون الخريف لا يتسرقو يوخي أسيف الريف الريف صطفت الهواء وريفني يا ناس وفروري ودي أشوفي غان دارا يدوري هي بربري شمخ يبض وسيف على الحديس ميدي سبدة ربي تسر نتافو بريديس يتبير في الطجرة ينسى أفريون سقهري سكرسن العظام سوق سميت سكهرن الميدي شرق يطيج الطيرة يتسو المحنة بوامان ميقولا عزيزو ذي الخلاء لا يلقض ذي لامان يصب ست تجرى هذي قرب رفيقيس ذكير ذني ضمع ذي ويل حقيس لكن كان مرسل لحيش توشكل نظارا هيا الوقت يسارا لما أنا ظهر ذي المحنة تشبك تحفا لو أنت است ثمراري السيادة قابو بسيادة الشارن تاري يفسد تسارين إذبير يوفي يلول يعود دغل هنا لما أنا تمدت تقابر ورد سيري الخبار الميد دغلي في سجنية سيت بير ما هون لا تلعب في الليل هيكش سوم شركة انت وشيرن الريش يزواسك ذمن لما أنا هسي بركي سيدنا ربي دحنينيش قاعد وسين هي زرت مدان ذا ثاون يكرد فينا جرسن وديوا ليس سروات يتبيرو يروح يتقناوث يبوث واضو ليس زيد كثير النو هرميديو في مانيس غفت الشاشيثو ثمو هذاين هذي شكل بلا ياخل بريدو ثمو لما أنا أما زال مهنا أخشيش أولي لهذي تغطنيس ذك ذبير يقتخل زي يطفلني ذك فوسيس أما الرشو مازير هاي تبيراكي يويثنت إي قري منيس والله هذا سكملة إمي تشورو موديس كي يطبع بورش مهنا يبرني اللي يون سين ثلاثة يسر حسوس أربعة هذا هاي زفن بترصاص يثبير يجرر بد غلقاعة حقشيش يحس بيت يموت لما أنا سرسلانة يلغوط يثبير يكر أمشو نشم أمزو نشمور يضري ذي تقناوت يوليا يتفرج ذي الحواري مثلا تزارت هل حلو انت الدارث هل فرح مالي ما قرقو ماس هذي عيش كان غرطة ماس لا باذ أم يثبير أو الفرق وثماثن ماذ خنوي غي زهري أويدي محمل ما يكرد روحاني غذونيني روح غروث أذفنون الفروح شراني غالا كان كراون حاذرث أسافر للبعيد إلي تمسى مزورو أقور بوس العيد شب حمث مل حمث نورم هيا الفرح نون عندها تدام الوضع يكفف اللون وساون شفوخ تكوالي الزمان يوساني عدان اسمي عشقار ديتين عزيزن اسمي يجيهني ولت حزيزن خاصني مردير راند السلطان الغرب على خني الشيعان ومقرن الحرب خاصني مرديف كان غروج نلويز هز درنون تزر بيطن طبريز يتفقين أمل بس دي الآلية ورسم حاضي ثول موت يتكن زي كثيري ورجي غتلن تمذوين أماليس إلى عشاق ذعوين أهوة من المرد وغال نوسان ذقور ثيمسة عودة تشعل ويزرع ناضين كان كل شي دوب يعني يعدي في اليوم الوقت الحب